ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวาระต่อแต่นี้ไปจะได้กล่าวถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาต่อจากคราวที่แล้วซึ่งวันนี้จะเป็นการพูดถึงอุดมมงคลข้อที่21นั้นก็คือความไม่ประมาทในธรรมจากมงคลในภาษาบาลีที่ว่าอัปปมาโดยะธรรมเมสุความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายเป็นมงคลอย่างสูงสุดประการหนึ่งในพระพุทธศาสนาความไม่ประมาทคืออะไรพวกเราจะได้ยินความไม่ประมาทกันมากซึ่งความไม่ประมาทนี้มีความหมายลึกและมีสิ่งที่ควรทำความเข้าใจอยู่หลายอย่างความไม่ประมาทก็คือการที่มีสติกำกับอยู่เสมอภาษาบาลีท่านใช้คำว่าการที่จิตไม่อยู่ปราศจากสติชื่อว่าความไม่ประมาทถ้าฟังเป็นภาษาไทยง่ายๆก็ฟังยากการที่จิตไม่อยู่ปราศจากสติคือความไม่ประมาทการที่จิตไม่อยู่ปราศจากสติก็คือการมีสตินั่นเองการที่เราทำอะไรอย่างมีสติแต่ต้องมีสติในกุศลธรรมนะในธรรมจึงชื่อว่าความไม่ประมาทไม่ว่าจะคิดจะพูดจะทำสิ่งใดๆก็ไม่ยอมทำลงไปในทางที่เสื่อมและไม่ยอมพลั้งเผลอโอกาสในการทำความดีไม่ยอมพลาดพลั้งโอกาสในการที่จะทำความดีตระหนักดีถึงสิ่งที่จะต้องกระทำถึงกรรมที่จะต้องเว้นใส่ใจและลึกอยู่เสมอในหน้าที่ไม่ปล่อยปลาละเลยกระทำอย่างจริงจังและดำเนินการลุดหน้าไปตลอดเวลาท่านทั้งหลายคำว่าการมีสติชื่อความไม่ประมาทแต่สติในที่นี้ต้องเป็นสัมมาสตินะไม่ใช่มิจฉาสติเพราะบางคนนี่มีสติแต่ว่าฆ่าคนคือฆ่าอย่างมีสติอย่างนี้ชื่อประมาทเพราะเป็นไปในทางที่เสื่อมสตินั้นต้องเป็นสัมมาสติคือสติในทางที่ดีในทางบุญในกุศลความไม่ประมาทในที่นี้หมายถึงว่าประมาทไม่ประมาทในการละชั่วประพฤติดีความไม่ประมาทเป็นคุณธรรมที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนในพระพุทธศาสนาทั้งหมดถ้าสรุปย่อแล้วรวมในความไม่ประมาทคือบรรดาธรรมที่เป็นกุศลทั้งหมดในรวมลงในความไม่ประมาทแต่บรรดาธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหมดนี่รวมลงในความประมาทดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายบรรดารอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลายรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าใหญ่สัตว์อื่นๆรอยเท้าของสัตว์อื่นๆย่อมรวมลงในรอยเท้าช้างได้หมดเพราะรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าใหญ่ฉันใดบรรดาธรรมที่เป็นกุศลทั้งหมดก็รวมลงในความไม่ประมาทฉันนั้นเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทนี้กินความคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดก็ว่าได้คือคำสอนในพุทธศาสนานั้นให้ละชั่วประพฤติดีด้วยการมีสติอยู่ตลอดเวลาแม้ในโอวาทครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าเมื่อจวนจะปรินิพพานพระองค์ตรัสคำสุดท้ายก็รวมลงในความไม่ประมาทเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายเมื่อจวนจะปรินิพพานว่า ภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดแล้วพระพุทธเจ้าไม่ตรัสอะไรอีกแล้วสิ้นสุดเพียงแค่นี้คือรวมคำสอนของพระองค์นั้นลงในความไม่ประมาทสุดท้ายทีนี้ในที่นี้ท่านบอกว่ามีความไม่ประมาทในธรรมอัปปมาโดจะทำเมสุความไม่ประมาทในธรรมไม่ประมาทในธรรมนั่นคือไม่ประมาทอย่างไรต้องทำความเข้าใจคำว่าธรรมะเสียก่อนคำว่าธรรมะนั้นถ้าภาษาบาลีอ่านว่าธรรมะคือตัวมอสองตัวจะมีสระอะธรรมะแต่ถ้าภาษาสันสกฤตนั้นมันออกเสียงเหมือนธารมะธารมะทีนี้คนไทยออกเสียงธารมะออกลำบากคือเลยออกเสียงเป็นธรรมเฉยเฉยธรรมเฉยเฉยรอหันอยู่คำว่าธรรมหรือธรรมะนี้แปลว่าสภาพที่ทรงไว้ตามศัพท์นะสภาพที่ทรงไว้คนไทยเรานับรับมาจากพระพุทธศาสนาก็ยังแปลทับศัพท์อยู่แปลว่าธรรมะคือทับศัพท์อยู่แต่ธรรมะแปลว่าสภาพที่ทรงไว้ทรงอะไรนี้คือทรงสภาวะของมันอยู่ตามสภาวะของมันนั้นๆธรรมะมีหลายประเภทแต่ถ้าว่าโดยย่อแล้วธรรมะทั้งหมดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เรียกว่าธรรมหมดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เขาเรียกว่าธรรมะหมดธรรมะนั้นมีอยู่สามประเภทเหมือนอย่างในคัมภีร์อภิธรรมบอกว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมากุศลธรรมาธรรมที่เป็นกุศลอกุศลธรรมาธรรมที่เป็นอกุศลอัพยากตาธรรมาธรรมที่เป็นอัพยากฤตคือไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปธรรมที่เป็นกุศลคืออย่างไรคือบรรดาสุจริตหรือความดีทั้งหมดนะบุญทั้งหมดการทำความดีทั้งหมดนี้จัดเป็นกุศลธรรมอย่างที่เรามาไหว้พระสวดมนต์ให้ทานรักษาศีลเป็นต้นนี้เป็นกุศลธรรมเรากำลังสร้างกุศลธรรมแต่สิ่งที่ตรงกันข้ามกับกุศลธรรมเรียกอกุศลธรรมคือการทำบาปทำชั่วทำทุจริตทั้งหมดนั้นเป็นอกุศลธรรมเพราะฉะนั้นธรรมนั้นมีทั้งกุศลและอกุศลแล้วธรรมะที่เป็นกลางๆก็มีคือสิ่งที่เป็นกลางๆก็มีเช่นบางคนนี่นั่งเฉยๆโดยไม่ทำบุญไม่ทำบาปอย่างนี้เป็นอัพยากฤตคือไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปหรืออย่างวัตถุสิ่งของอากาศภูเขาแม่น้ำโรงเรือนทั้งหมดนี้เป็นอัพยากฤตไม่ใช่กุศลธรรมและไม่ใช่อกุศลธรรมอย่างพระวิหารอย่างนี้ถามว่าเป็นธรรมเหมือนกันแต่เป็นธรรมอย่างไหนตอบว่าเป็นอัพยากฤตอัพยากตธรรมคือธรรมที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปในอากาศภูเขาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เป็นต้นเนี้ยบรรดาวัตถุทั้งหมดนี้เป็นอัพยากฤตธรรมอัพยากตธรรมทีนี้บอกว่าไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายนั้นคือไม่ประมาทอย่างไรความไม่ประมาทนั้นก็คือการที่จิตมีสติสติในที่นี้ก็คือการระลึกได้นะก่อนจะทำก่อนจะพูดก่อนจะคิดหรือกำลังทำกำลังพูดกำลังคิดหรือทำพูดเสร็จแล้วคิดเสร็จแล้วเราก็รู้ระลึกขึ้นมาได้ก็เป็นสติมาคู่กับสัมปชัญญะแปลว่าความรู้ตัวสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวถามว่าสติกับสัมปชัญญะนี่ต่างกันอย่างไรเขาบอกว่าความไม่ประมาทคือการที่จิตมีสติและถามว่ามีสัมปชัญญะด้วยหรือเปล่า คำตอบก็คือถ้าพูดแต่สติอย่างเดียวไม่พูดถึงสัมปชัญญะด้วยความหมายก็รวมสัมปชัญญะเข้าด้วยสติกับสัมปชัญญะต่างกันในข้อที่ว่าถ้าสติพูดแต่สติอย่างเดียวมีความหมายรวมไปสัมปชัญญะด้วยแต่ถ้าพูดสติด้วยพูดถึงสัมปชัญญะด้วยสติก็มีความหมายอย่างหนึ่งสัมปชัญญะก็มีความหมายอย่างหนึ่งนะอย่างสติกับสัมปชัญญะมาคู่กันคือมีทั้งสติและมีสัมปชัญญะสติหมายถึงระลึกถึงเรื่องที่ล่วงไปแล้วกับเรื่องที่ยังไม่มาถึงคือกินอดีตกับกินอนาคตแต่ไม่กินปัจจุบันส่วนสัมปชัญญะนั้นหมายถึงรู้ตัวอยู่ในขณะปัจจุบันกำลังพูดกำลังทำกำลังคิดกำลังทำอะไรอยู่ทุกอย่างนะอยู่ในขณะปัจจุบันนี้เป็นสัมปชัญญะแต่ถ้าหากว่าพูดแต่สติอย่างเดียวไม่พูดถึงสัมปชัญญะตัวสตินี้ก็กินความหมายสัมปชัญญะเข้าไปด้วยอย่างที่บอกว่าไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายนี้ไม่ประมาทในที่นี้คือการที่จิตมีสติเพราะนั้นจึงกินสัมปชัญญะเข้าด้วยความไม่ประมาทในที่นี้ไม่ได้หมายติดเพียงสติอย่างเดียวเหมือนกับว่าเราพูดแต่ว่าเรื่องของสุขไม่ได้พูดถึงโสมนัสแต่พูดว่าคนนั้นมีสุขถ้าพูดคำว่าสุขอย่างเดียวนี้กินโสมนัสเข้าด้วยแต่ถ้าบอกว่าเขามีทั้งสุขและโสมนัสสุขนั้นหมายถึงสุขกายโสมนัสหมายถึงสุขใจในทำนองเดียวกันเมื่อพูดถึงเรื่องทุกข์ถ้าพูดคำว่าทุกข์อย่างเดียวนั้นหมายทั้งทุกข์กายและทุกข์ใจแต่ถ้าพูดทุกข์ด้วยโทมนัสด้วยทุกข์นั้นหมายถึงทุกข์กายโทมนัสนั้นหมายถึงทุกข์ใจเรื่องนี้อาตมาเคยย้ำหลายครั้งแล้วระหว่างสติกับสัมปชัญญะนี้สตินั้นถ้ามาเดียวคือพูดแต่สติอย่างเดียวก็มีความหมายถึงสัมปชัญญะด้วยนะคือมีความหมายทั้งระลึกรู้ทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันแต่ถ้ามีสัมปชัญญะด้วยสติมีความหมายระลึกรู้ในเรื่องอดีตอนาคตอย่างเดียวส่วนสัมปชัญญะหมายถึงรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันอันนี้ให้มีเกิดความเข้าใจคำว่าไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายนั้นท่านกล่าวว่าไม่ประมาทในที่สี่สถานในที่สี่สถานนี่คืออย่างไรในที่สี่สถานนี่คือหนึ่งไม่ประมาทในการละทุจริตประพฤติสุจริตขอไปไม่ประมาทในการละกายสุจริตประพฤติกายไม่ประมาทในการละกายทุจริตประพฤติกายสุจริตข้อ2ไม่ประมาทในการละวจีทุจริตประพฤติวจีสุจริต3ไม่ประมาทในการละมโนทุจริตประพฤติมโนสุจริตและประการที่4ไม่ประมาทในหน้าที่การงานของตนท่านทั้งหลายต้องมีความเข้าใจว่าทุจริตนั้นมีทั้งทางกายทั้งทางวาจาและทางใจสุจริตก็มีทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเหมือนกันสุจริตทางกายก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามถ้าทุจริตทางกายคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามส่วนวจีทุจริตก็คือพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อวจีสุจริตก็คือเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อมโนทุจริตก็คือโลภอยากได้ของเขาพยาบาทปองร้ายเขาเห็นผิดจากทำนองครองธรรมส่วนมโนสุจริตก็คือไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาเห็นชอบตามทำนองครองธรรมอย่างนี้ชื่อว่ามีความไม่ประมาทถ้าหากว่าเราเว้นทุจริตประพฤติสุจริตจะพูดง่ายๆนะความไม่ประมาทก็คือเว้นทุจริตประพฤติสุจริตอีกประการหนึ่งท่านบอกว่าความไม่ประมาทในที่สี่สถานคือหนึ่ง ระวังใจไม่ให้กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดสองระวังใจไม่ให้โกรธเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเคืองสามระวังใจไม่หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงสี่ระวังใจไม่มัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดนั่นคืออย่างไรคือเรื่องใดก็ตามที่ทำจิตของเราให้ติดอยู่ในตัวราคะติดในกามคุณทำใจมัวหมองด้วยอำนาจกามเมื่อเราลึกถึงอารมณ์เช่นนั้นทำให้ใจเราสร้างหมองไปได้เราก็ต้องระวังใจของเราไม่ให้ตกอยู่ในความกำหนัดไม่ให้ตกอยู่ในอารมณ์เรื่องนั้นไม่คิดถึงเรื่องนั้นส่วนประการที่สองระวังใจไม่ให้โกรธเคืองในอารมณ์ไปที่ตั้งแห่งความโกรธเคืองคือเรื่องใดก็ตามถ้าเรานึกถึงแล้วทำให้ขึ้นโกรธเกลียดคนโน้นเกลียดคนนี้โกรธคนโน้นโกรธคนนี้ขึ้นมาท่านบอกว่าให้เว้นคิดถึงเรื่องนั้นเสียสมมุติว่าเราเคยทะเลาะกับใครไม่พอใจกับใครพอเราคิดถึงเรื่องที่เคยทะเลาะกันถึงความไม่พอใจกันทำให้ใจเราเศร้าหมองทำให้ใจเราโกรธเคืองท่านว่าคนที่ประมาทนั้นจะต้องเว้นอารมณ์ที่จะให้เกิดความโกรธเคืองเสียแต่ถ้าไม่เว้นก็ชื่อว่ายังประมาทอยู่เพราะใจเราจะโกรธเคืองไปได้ประการที่สามเว้นจากอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงคือระวังใจไม่หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงหลงคืออย่างไรฮะหลงนี่มีความหมายมากเหมือนคนเดินเข้าไปในที่มืดเนี่ยคนไหนแต่เดินเข้าไปในที่มืดนี่มันหลงอะไม่รู้เหยียบอะไรผิดถูกคนที่จิตใจมันหลงก็เหมือนกันนะเห็นบาปเป็นบุญไปเห็นความชั่วเป็นความดีไปเห็นว่าสุราเป็นน้ำดื่มที่โอชะไปเห็นว่าการสูบเฮโรอีนหรือสูบของเสพติดให้โทษนี้เป็นความดีไปเห็นว่าการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นความดีไปคือหลงเห็นว่ามารดาบิดาไม่มีบุญคุณไปมันมืดมนไปหมดคนเข้าในที่มืดคือเข้าสู่ความหลงเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่จะทำเราให้หลงเราก็งดเว้นเสียอย่างของเสพติดให้โทษนี้ทำให้เราตกอยู่ในฐานะของคนหลงก็งดเว้นเสีย ต่อไปงดเว้นจากอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาระวังใจไม่ให้มัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมา บางคนนี่มัวเมาในชีวิตมัวเมาในความไม่มีโรคมัวเมาในวัยนี่ทำให้มัวเมาได้อย่างบางคนนี้เป็นหนุ่มสาวอยู่คิดว่าตอนนี้เราเป็นหนุ่มสาวอยู่ไม่ต้องเร่งทำความดีแล้วรอให้มันแก่ก่อนแล้วค่อยทำความดีอย่างนี้เรียกว่ามัวเมาหรืออย่างเรายังไม่ป่วยไข้ก็คิดว่าไม่เป็นไรตอนนี้ไม่ต้องรักษาตัวไม่ต้องเร่งทำความดีนะค่อยทำความดีเมื่อเราป่วยไข้ใกล้จะตายนู่นอย่างนี้เรียกว่ามัวเมาคือมัวเมาประมาทในชีวิตหรือในวัยหรือในความไม่มีโรคเป็นต้นทีนี้การฝึกสติให้เป็นคนไม่ประมาทฝึกอย่างไรที่ฝึกสติให้เป็นคนไม่ประมาทอันนี้เราต้องพยายามฝึกมีหลายอย่างแต่ขอสรุปลงแค่สองอย่างคือหนึ่งมีสติระลึกถึงการเว้นทุจริตทางกายวาจาใจอยู่เนืองเนืองมิได้ขาดจะไปทำชั่วบาปอะไรเข้าก็มีสติระลึกได้ทันทีว่าสิ่งนี้ที่กำลังทำนั้นเป็นบาปหรือไม่ถ้าเป็นบาปก็ไม่ยอมทำเด็ดขาดคือให้มีสติเว้นจากทุจริตประพฤติสุจริตถ้าเห็นว่าที่ทำนี้เป็นบาปหรือเป็นบุญถ้าเป็นบาปแล้วไม่ทำเลยประการที่สองมีสติระลึกถึงการประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจอยู่เสมอมิได้ขาดจะทำสิ่งไรก็มีสติอยู่เสมอว่าสิ่งที่ทำนี้เป็นบุญกุศลหรือไม่ถ้าเป็นบุญกุศลแล้วก็ตั้งใจทำเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทในสองข้อนี้คือข้อแรกนี้ให้มีสติระลึกอยู่ว่าที่เราทำนั้นเป็นบาปไหมถ้าเป็นบาปเราไม่ทำส่วนข้อที่สองให้มีสติระลึกอยู่ว่าที่เราทำนั้นเป็นบุญไหมถ้าเป็นบุญให้ทำ อย่างเรามาทำกรรมฐานมาฝึกจิตนี้เราพิจารณาดูแล้วเห็นว่าเป็นบุญเมื่อเป็นบุญเราก็ทำเพราะชื่อว่าเราไม่ประมาททีนี้สิ่งที่ไม่ควรประมาทอย่างยิ่งในชีวิตของคนเรานั้นมีลักษณะที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ประมาทอยู่ในเรื่องหลายเรื่องประการที่หนึ่งไม่ประมาทในเวลาประการที่สองไม่ประมาทในวัยประการที่สามไม่ประมาทในความไม่มีโรคประการที่สี่ไม่ประมาทในชีวิตประการที่ห้าไม่ประมาทในการศึกษาประการที่หกไม่ประมาทในการงานประการที่เจ็ดไม่ประมาทในการประพฤติธรรมคนที่เขาไม่ประมาทนั้นเขาจะไม่ประมาทในสิ่งเหล่านี้อย่างข้อที่หนึ่งไม่ประมาทในเวลาคือมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่วันคืนนั้นผ่านไปผ่านไปไม่ใช่ผ่านแต่วันคืนไปเท่านั้นแต่ยังพาเอาชีวิตของเราผ่านเข้าไปด้วยทำให้เราแก่ไปด้วยแล้วเดี๋ยวนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังทำบุญหรือทำบาปหรือนอนเฉยๆอยู่หรือเล่นไพ่อยู่หรือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นอยู่หรือเราทำความดีอยู่ให้คิดถึงวันเวลาว่าวันเวลานั้นผ่านไปชีวิตของเราก็ผ่านไปด้วยเพราะฉะนั้นจำเป็นที่เราจะต้องพิจารณาอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งผ่านไปเนี่ยเราได้บำเพ็ญความดีอย่างไรบ้างตั้งแต่เช้าจนตลอดจนถึงวันใหม่นั้นเราได้ทำความดีอย่างไรบ้างในวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเราได้สั่งสมความดีอย่างไรบ้างก็มีสติระลึกอยู่ให้เห็นวันเวลานี่มีคุณค่าอย่าปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปบางคนนี่วันหนึ่งไม่ได้อะไรเลยทั้งวันนะวันไหนถ้าไม่ได้อะไรเลยนะวันนั้นขาดทุนนะขาดทุนอาตมานี่มีปกติอยู่อย่างหนึ่งว่าทุกวันจะให้มีความรู้ใส่ตนให้ได้วันไหนถ้าไม่ได้รับความรู้ใส่ตนวันนั้นถือว่าขาดทุนถือว่าขาดทุนเพราะนั้นวันหนึ่งจะต้องอ่านหนังสือจะต้องดูข่าวจะต้องมีอะไรให้ความรู้ใส่ตนแต่ถ้าหากว่าความรู้ไม่ได้เข้าสู่ตัวเองเลยก็ถือว่าขาดทุนแต่ถ้าเรามาทำกรรมฐานมาฝึกจิตนี้ก็ถือว่าได้รับความรู้ด้านจิตใจเพิ่มขึ้นก็ถือว่าไม่ขาดทุนเพราะฉะนั้นวันหนึ่งอย่าให้ขาดทุนเลยชีวิตของเราเนี่ยเพราะมันผ่านไปวันหนึ่งนี่อายุเราก็แก่ไปวันหนึ่งใกล้ตายก็ไปวันหนึ่งด้วยเราต้องไม่ประมาทประการที่สองไม่ประมาทในความไม่มีโรคคือมีสติเตือนอยู่เสมอว่าเราจะแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาไปไม่ได้ถ้าทำกรรมชั่วในอดีตตามเรามาทันอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไหร่ก็ได้ควรรีบทำบุญเสียในขณะที่ยังไม่ป่วยคือเราไม่ประมาทในความไม่มีโรคนี่ให้คิดว่าในขณะนี้เรายังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมากนะเราทุกคนนี่จึงมาวัดได้มาฟังธรรมได้มาปฏิบัติได้แต่ถ้าเราคิดว่าเดี๋ยวค่อยก่อนค่อยทำก่อนให้เรามันแก่เท่าก่อนนะมันไม่ทันเสียแล้วบางทีเราป่วยเจ็บนี่จะมาไม่ได้มาวัดมาไม่ได้นะแล้วโดยเฉพาะเมื่อป่วยเจ็บหรือแก่ชรานี่การมาทำกรรมฐานนี่แทบทำไม่ได้เอาเลยถ้าเราไม่ทำเสียในวัยที่ยังหนุ่มแน่นวัยหนุ่มสาวหรือวัยที่ยังไม่มีโรคพอมีโรคภัยไข้เจ็บเข้าแล้วท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูแล้วกันเมื่อเวลาท่านป่วยเนี่ยทำกรรมฐานไม่ค่อยได้ผลทำไม่ค่อยได้ผลเพราะว่าจิตใจมันกระสับกระส่ายเป็นไว้แต่คนที่เขาทำกรรมฐานมานานเขาจะใช้ความเจ็บป่วยนั้นให้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาไปได้คือจะพิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาของสังขารแล้วก็ปล่อยความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงลง ก็ทำให้บรรเทาความยึดมั่นถือมั่นลงไปได้แต่โดยทั่วไปแล้วถ้าร่างกายเจ็บป่วยแล้วการทำกรรมฐานนั้นทำค่อนข้างยากเพราะใจกระสับกระส่ายมากเว้นไว้แต่คนที่ได้ฝึกไว้เป็นประจำเราจะต้องประมาทไม่ประมาทในความไม่มีโรคคืออย่าคิดว่าเราจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเราจะต้องเจ็บเข้าในวันหนึ่งถ้ากรรมตามมาทันกรรมชั่วตามมาทันเพราะนั้นเราต้องสั่งสมแต่กรรมดีแล้วก็ไม่ประมาทในชีวิตส่วนประการที่สามนั้นประการที่สามไม่ประมาทในวัยเมื่อกี้ข้ามไปที่หน่อยหนึ่งนะเอาข้อสองข้อสามสับกันไม่ประมาทในวัยคือเตือนตัวอยู่เสมอว่าอย่าคิดว่าเราเดี๋ยวนี้กำลังเด็กอยู่อย่าคิดนะว่าเรานี่เด็กอยู่ขนาดนี้แต่จริงเนี่ยอายุมากขึ้นก็ความเป็นเด็กก็หายกันไปทุกทีบางคนค่อยคิดว่าเราค่อยมาวัดเมื่อค่อนแก่โน้นอายุมากแล้วโน้นเลือกเกษียณแล้วจึงจะมาวัดหรือแก่เฒ่าจึงจะเข้าวัดไอ้คนนี้เข้าใจผิดบางคนเห็นคนอายุยังน้อยๆมาวัดถึงถามว่าเอ๊ะนี่มาวัดกันทำไมอ่ะเข้ามาตอนใกล้ตายหน่อยตอนแก่เฒ่าหน่อยอย่างนี้เป็นการเข้าใจผิดนะเพราะเมื่อแก่เฒ่าชราแล้วจะทำอะไรก็ทำยากมันสายไปเสียแล้วเพราะนั้นเราจะต้องไม่ประมาทในความในวัยไม่ประมาทในความไม่มีโรคส่วนข้อที่สี่นั้นไม่ประมาทในชีวิตเพื่อเตือนตัวอยู่เสมอว่าเราอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ให้รีบทำความดีเสียในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่คือพวกเรานี่ไม่แน่อย่าคิดว่าเราพรุ่งนี้อาจจะมีชีวิตอยู่มันก็ไม่แน่ว่าจะมีอยู่หรือเปล่าเราอาจจะวาดโครงการปีหน้าเราจะทำอย่างโน้นอย่างนี้มันก็ไม่แน่ก็มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนบ้างบางทีญาติพี่น้องของเราเห็นกันอยู่เมื่อวานเนี่ยพอวันนี้ก็บอกทราบข่าวไปซะแล้วนะเห็นกันอยู่ตอนเช้าตอนเย็นไปแล้วเห็นตอนเย็นตอนกลางคืนไปแล้วชีวิตมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าเราไม่ประมาทรีบเร่งทำความดีเอาไว้ไม่ประมาทในชีวิตก็ชื่อว่าเราใช้ชีวิตให้มีคุณค่าขึ้นเพราะเราไม่ประมาทเป็นมงคลชีวิตสำหรับข้อนี้ส่วนข้อที่หกนะข้อที่ห้าไม่ประมาทในการศึกษาคือชาวพุทธนั้นจะต้องศึกษาหาความรู้เล่าเรียนวิชาการต่างๆอยู่เสมอถ้าในวิชาการในทางพระธรรมก็คือศึกษาฟังอ่านดูให้เข้าใจในเรื่องศีลสมาธิปัญญาในเรื่องทานศีลภาวนาศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเพราะถ้าเรามีความศึกษาดีมีความรู้ดีไม่ว่าในทางโลกในทางธรรมนั้นจะทำชีวิตของเราให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไม่ประมาทแต่ถ้าเราไม่ประมาทไม่รู้ไม่สนใจไม่ศึกษาให้เข้าใจก็ชื่อว่าประมาทส่วนประการที่หกนั้นไม่ประมาทในการงานคือตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้งานนั้นคั่งค้างแต่บางคนที่ทำงานสักแต่ว่าทำไปเท่านั้นเองทำงานก็ไม่ดีทำงานลวกๆแล้วงานนั้นก็เสียหายบางทีงานนั้นก็ค้างไปหรือแม้แต่อย่างคนขับรถเนี่ยขับด้วยความประมาทก็อันตรายหรือแม้แต่ต่อไฟฟ้าถ้าต่อด้วยความ
ประมาท
จะไหม้เอาได้งานทุกชนิดที่ทำไป
ถ้าทำด้วยความประมาทก็อันตราย
ผสมยาให้คนไข้หรือผสมยากินเองถ้าไม่ดูฉลากให้ดีไม่ดูตัวยาให้ดีบางทีกินยาผิดเข้าไปก็ได้หรือให้คนอื่นยาผิดเข้าไปก็ได้เพราะประมาทในการงานที่จะต้องทำเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านี่สัมมะกระนังเสื่อยโยคร่ายครวญเสียแล้วจึงทำดีกว่าคือใคร่ครวญเสียก่อนแล้วจึงทำนั้นดีกว่าต่อไปประการที่7ไม่ประมาทในการประพฤติธรรมโดยมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าเราจะประพฤติธรรมอย่างสม่ำเสมอไม่ย่อท้อนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่ใช่เมื่อแก่จึงจะเข้าวัดไม่ใช่มัวรอผลัดวันประกันพรุ่งคือการประพฤติธรรมนั้นเราจะตั้งใจทำตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประพฤติธรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือบำเพ็ญทานศีลภาวนาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญา อย่างที่เรามาบำเพ็ญนี้ชื่อว่าพวกเราไม่ประมาทเพราะได้สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในชีวิตและชีวิตนี้เรามีคุณค่าเพราะเราสร้างบุญที่เกิดขึ้นในตัวเราแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมด้วยเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในชาติของเราด้วยชื่อว่าไม่ประมาทแต่ถ้าหากว่าผู้ใดประมาทแล้วชีวิตนั้นจะตกอับในชาตินี้ก็เดือดร้อนชาติหน้าก็เดือดร้อนแต่ถ้าไม่ประมาทแล้วชาตินี้ก็พ้นภัยพิบัติต่างๆได้ชาติต่อไปก็ประสบความสงบสุขได้และเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ในที่สุดได้ด้วยเพราะความไม่ประมาทนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นหนทางไปยังพระนิพพานเหมือนอย่างพระบาลีที่เราเคยได้ยินเสมอว่าอัปปมาโดอมตังปดังความไม่ประมาทเป็นหนทางไปยังพระนิพพานบุคคลเหล่าใดประมาทบุคคลเหล่านั้นเหมือนกับคนตายแล้วส่วนผู้ใดไม่ประมาทผู้นั้นชื่อว่าไม่ตายแม้แต่ตัวเขาตายแต่ชื่อเสียงคุณความดียังไม่ตาย
เพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านเป็นผู้ไม่ประมาทในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทอญการพูดเรื่องความไม่ประมาทในธรรมในวันนี้เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี
้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านโดยทั่วกันเทอญ